Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 9 de februaro 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Antauvide alla monda tago de la malsanulo, quiu solenigios post morgau, Papo Francisco acceptis audienze hodiau la directoroin de hospitaloi, la curazistoin cae voluntuloin, membroin de la officeio por pastista agado ce sanitaruloi de diocezo Romo. Al tiui ciui activas por la malsanuloi, la papo substrecis la gravezon de tri condutoi, esti proximai, doni vocion al neauscultitai suferoi, farigi cun trenai fermentiloi de caritato. Esti proximai alla suferantoi per la ausculto, amo cae accepto, signifas lerni vidi en la doloro prioritaton, diris la papo, quiu lancis defion alla hodiauai urboi, foie mancai ie humanezzo, cae surdai concerne compaton. Oni donu vocion alla sufero de la malsanuloi lasitai solai, sen subteno. Ni acceptu, invitis la papo, la eccrion de la suferantoi, cae ni ebligu che gi ne restu ne auscultita. Ni havigu al gi spazon en ni, cae ni pli lautigu gin per nia persona cae concreta cun trenigio. Fine la tria conduto, farigi fermentilo de caritato. Francisco clarigis che tio signifas fari reton, manoi ciui cun premigias, bracoi ciui laboras cune, coroi ciui unuigias en pregiado. En tute agi ciel membroi de corpo, la sufero de unu farigias la sufero de ciui, cae la unuopa contribuo estas acceptita de ciui ciel beno. Carai amicoi, finis la papo, esti proximai al suferantoi ne estas facile, vi bone scias tion. Pro tio mi diras al vi, ne sen curagigiu, cerpu forton el la visaggio della suferantoi, la visaggio de Cristo, chiu volis cun dividi nian malfortezon, gis morti por ni, cae chiu resurrectinte neniam forlasas nin. Treinado, disciplino cae stimulo au intima motivo estas la tri fundamentai reguloi de la sportisto, indicitai de Papo Francisco, acceptante hodiau audienze, la membroin de la neprofessia sporta associo Sporto en Vaticano, temas pri sportistoi ciui laboras en la Roma Curio cae en la Vaticana Civito. Francisco substrecis la gravezon de sana concurrenza spirito, kiel agado kiu povas contribui alla maturigio de la spirito. Tri reguloi estas. Unue la trainado, peno, svito kai sinofero, kiu indicas sportan passion. Necessas sperti la sporton cun plesuro. Disciplino, daurigis Francisco, estas parto de la treinado. Disciplino, li clarigis, quiu signifas observi la reguloin, sed ancau lerni cresci, plibonigi, havi la capablon regi sin, correcti la impulsi gemon, quiun ni ciui havas, plimalpli. La lasta regulo estas la stimulo, la interna forto quiu donas la pushon, quiu conducas al bona resulto. Cai parolante pri instigo, mi shatus aldoni ion por vi, quiui estas vaticanai sportistoi, finis la papo. Via maniero esti te amo, cai cun labori, povas esti exemplo de labor maniero en cai inter la facoi de la Roma Curio, sam kiel en la direccioi de la Vaticana Stato. Plian foion, la sporto estu metaforo de la vivo. Nova alvoco de Papo Francisco alla internazia comunumo post la tragedio chiu trafis la loggiantaro in de Turchio cae Sirio detruitai de la passintlunda forta tertremo. En sia naulingva tuitera conto pontifex Francisco scribis «Estas tempo por compato, estas tempo por solidarezzo, suffice cun malamo, suffice cun militoi cae dividoi ciui conducas al mem detruo, en la doloro ni unuigiu, ni helpu tiuin ciui suferas en Turchio cae Sirio, ni construu pazon cae fratezon en la mondo». Kai non aliai informoi, Skopio, la Sancta Seggio zorgas pri la crescantai attacoi contra u sinagogoi, iudai tombeioi kai aliai locoi de la iuda comunumo. Tion declaris la constanta missio de la Sancta Seggio ce la organizajo pri securezzo kai cun laboro en Europo, sigle OSCE, en messaggio legita dum la conferenzo pri la batalo contra u antisemitismo, occasinta comenze de la nuna semaino en Skopio. La missio della Sancta Seggio confirmis sian subtenon alla laboro de la officeio de OSCE por democratiae instituzioi cae homai raitoi favore alla iudai comunumoi cae aliai religiai comunumoi. La messaggio citas la vorto in de Papo Francisco, la protecto de culteioi estas devo de la civilai autoritatuloi, sen depende de politico cae religia aparteno. Cio ancau maltranquiligas la Sanctan Seggion estas la tendenzo bagateligi au minimumigi la holocauston, exemple per comparoi cun la daurantai conflictoi. La iuda popolo, diras la declaro della Sancta Seggio, multe suferis en diversai epocoi cae multai locoi, sed la holocausto estis certe la plei malbona sufero el ciui. Tial, por la Sancta Seggio, la apartezzo cae unichezzo della holocausto igas neaccepteblai ciuin formoin de comparo cun similai fenomenoi. Kinshaso strecio restas alta in provinzo Norda Kivu en la oriento de Democratia Respubblico Congo. Cimatene ocasis novai cun pusigioi inter la Congola armeo cae la ribelantoi de Movado Modudec III. La batalo creis generalan teruron en urbo Sake, de quie plurai homoi foriris al Goma cae Minova, crescigante tie la nombron da acceptitai delocitoi. Managvo, el Matagalpa en Nicaragvo, quie iam episcopo Monsignoro Rolando Alvarez estis sendita al proceso pro la accuso pri complotado, alvenis la informo che tri pastroi, unu diacono, du seminarianoi cae unu laico, estis condamnitai ie dec iaroi da encarcerigo. Lausen dependai locai amas comunichiloi, ili ciui estas victimoi de malverai accusoi, sam ciel episcopo Alvarez, quies proceso, annoncita por la venonta dudecoca de marto, estis pli fruigita la venonta mardo, la decquinan de februaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.